Layange Rasul Yohanes kang kapindho. Bab siji. Layang saka aku pinituwa tumeka marang ibu kang pinilih dening Gusti Allah lan marang anak-anak sing tak tersenani banget. Ora mung aku wae, malah sakae wong sing percaya marang kabar kabungahan saka Gusti Allah. Padha nersani kowe kabeh. Awit kabar mau tetep dumunung ana ing ati kita. Lan bakal nunggal karu kita ing selawase. Berkah sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah, Sang Romo lan Yesus Kristus, Kang Putro kaparing no marang kita. Temah urip kita bisa, Baparake kayekten lan katersnan. Aku bungah banget weruh anak-anakmu ono ing sawetoro, Sing uripe ngambah dalan sing bener. Condong karu dawe Sang Romo marang kita. Mulane he ibu kang dak tersnani, banget penjalukku, supaya kita kabeh podo tersno tinersnan. Kang dak tulis iki dudu perkara anyar, mergo pepakon iki wis diparingake marang kita wiwit-wiwitan mulo. Nersnani kuwi tegese urip manut pepakon-pepakone Gusti Allah, lan pepakon sing wis podo kok rungu ing wiwitan mulo. Ya kuwi kowe kudu podo tersno tinersnan. Awit akeh juru penasaran sing padha jumedul lan ndelajahi jagat. Wong-wong mau padha ora ngakoni yen Gusti Yesus wis rawuh ing jagat ngagem sarira manungsa. Wong-wong sing mengkono kuwi tukang ngapusi, kuwi antikristus. Mulane padha diawas, aja nganti kelangan kapercayan sing wis dak deder ana ing kowe. Malah ngudiya geneping enggonmu nampani upai percayamu. Sing sapa ora ngantepi piwulange Sang Kristus, malah nyimpang saka piwulang mau, wong kuwi ora nunggil karo Gusti Allah. Nanging sing sapa ngantepi piwulang kuwi, wong mau nduweni Sang Rama lan Sang Putra pisan. Mulane yen kuwi padha katekanan wong sing ora nggawa piwulange Sang Kristus, aja kok tampani ana ing omahmu lan aja kok salami. Awit sing sapa nyalami ateges mbiyantu penggawene sing ala mau. Sajane akeh perkara sing perlu dak kandhakake marang kowe, nanging luwih becik ora nganggo layang. Pengarep-arepku bisa ketemu dhewe lan guneman adu arep supaya ati kita padha marem. Para sedulur kinasih ing pasamuan kene padha kirim salam marang kowe.